Bueno, pois xa estamos de volta neste entrenos, en esta xornada. Voltamos coas conversas políticas en canto a actividade municipal, a actualidade no Concello de Lalín. Esta semana falamos co voceiro do Bloque Nacionalista Galego, falamos con Francisco Vilariño. Señor Vilariño, moi bo día.
Bo día.
Que tal, como está?
Ben, moi ben.
Xa recuperado, xa lle levantaron esa cuarentena.
Pois sí, tiven que estar os 10 días desde o contacto e depois fixeronme a segunda, bueno, di negativo na primeira, sí. Pois en cuarentena e na e para levantarme o castigo como di outro, pois pasei pola segunda PCR e por sorte din negativo e xa andamos por fora, non?
Que ao final non tiveron que ser os 14 días, non? Con 10 arreglou.
Pero por algo que agora non se está producindo en moitísimos casos, que o protocolo fixado é que o décimo día pois se fai outra, o ser negativo, digo,
Sí.
Porque os positivos teñen outro protocolo, pero o ser negativo o décimo día fanche outra PCR e si obviamente volves dar negativo, xa colles, bueno, pois alta, non? Pero claro, agora como, bueno, o sistema está prácticamente petado, sobrepasada a administración, pois moitísima xente non lle están facendo a segunda PCR, polo tanto, iso obriga que se non che fan a segunda PCR o décimo día, ou o día 11, por exemplo, pois te obriga a estar 4 días máis de confinamento. E iso é, desde logo, un desastre, non? Por que? Porque xa non é que teñas que estar 4 días máis confinado sin poder ter contacto co exterior e co interior, porque, obviamente, tens que estar illado tamén dos que convives. Sino que a cuestión é que, económicamente, a moitísima xente lle supón un impacto económico moi grande e inasumible, e por eso, nos estes días, ademais, vamos falar deste tema porque nos preocupa moito que a incapacidade de dar resposta por parte da Xunta a esta situación de pandemia tan grave, pois teña consecuencias en tres aspectos, non? Moi graves, que é, obviamente, a da saúde, a primordial, a segunda tamén, e non menos importante, a económica, pero tamén a psicolóxica, non?
Claro.
Eu creo que temos unha sociedade que estamos, eu tamén me incluo, pois, moi cansos desta situación, baixos de moral moitos días, unha situación máis moi dura que temos que combatir e extremar as precaucións, pero que en todo caso que temos é que exixirlle e que menos que nos xestiona, pois que este a altura, non? E nos entendemos como neste caso, pois que non está acontecendo iso, por lo tanto, eu creo que e ademais o BNG en Lalín se algo se caracterizou por non falar do COVID en clave política, quero dicir, nos dixámoslo desde o segundo, que nos sobraban motivos para criticar o goberno e que non íamos facer un cabalo de batalla a pandemia, non? Pero sí que queremos facer propostas para que, desde logo, situacións que teñen un impacto moi importante en termos económicos ou de saúde ou psicolóxicos na nosa sociedade, pois que, obviamente, que quen ten a responsabilidade os corrixa, non? Ou fallos que, desde logo, dunha presión, quero dicir, os nosos profesionais no noso centro de saúde están sometidos a unha presión moi grande, desbordados totalmente, sin suplindo as baixas que existen, porque non llas cubren, e iso obviamente tamén acarrea, como nestes días vamos evidenciar, que se producen pois erros importantes respecto aos usuarios, e xa non digamos seguir con algo que para nós é letal para a xente, e me expreso nestes termos tan claros e duros, como é que non exista asistencia presencial, asistencia médica presencial, quero dicir, que estamos nun momento no máis delicado en termos de saúde, e como é posible que non atendan a nosa poboación presencialmente. Eso, desde logo, e con todas as medidas de seguridade, eso non ten debate, pero si nun hospital pasa, por exemplo, todos os días os médicos están atendendonos, non entendemos por que aquí eso se nega, e eso obviamente está derivando en que haxa erros importantes de diagnóstico e obviamente consecuencias graves, porque eu sempre digo, claro que hai COVID, hai que combatilo, hai que poñer todos os medios, faltaría máis, pero hai moitas máis patoloxías, e a xente ten moitas máis patoloxías tamén que son igual de importantes, co que o COVID, polo tanto, entendemos que hai cuestións moi importantes que hai que corrixir por parte de quen nos goberna e que nesa dirección o BNG está, non?
Pois falamos de novas medidas anti-COVID, levamos, pois nada, unha xornada con estas novas restriccións, non sei vostedes que lles parecen, seguro que xa falou con moita xente da rúa que lle comentan.
Pois non sei, bueno, a posición do BNG é que a situación é pública, é a situación respecto a que, bueno, entendemos que é unha situación límite, unha situación que non, bueno, que a falta de tomar decisións de que nos xestionaba, pois ten agora estas consecuencias, é evidente, guste máis ou guste menos escoitalo, isto todos sabemos de que venda do que pasou no Nadal e había alguén responsable de que permitiu que iso pasara, non? Ben, nese sentido entendemos que hai que frear e para iso nos apostamos, ademais, por un confinamento. E non é que o diga o BNG, que se xamos máis listos que o resto, que non o somos, e lo digo os expertos todos, polo tanto, nos entendemos que o método máis eficaz e menos dañino, porque o que é máis dañino para a sociedade, tanto en termos de saúde como económicos, é estarte desangrando diario, non? Que é o que está acontecendo. Polo tanto, entendemos que a opción que casi non, vamos, que non ten outra alternativa neste momento de 15 días, pero claro, eso ten que ir acompañado forzosamente de axudas para a xente que evidentemente e obrigas a facer ese confinamento, non? Por lo tanto, bueno, entendemos que a máis non pode demorarse máis en tomar medidas importantes e as outras pois son medidas que nos entendemos que se está parchando, eu ver a fin de semana como presidente da Xunta marchaba pois para a súa casa de fin de semana sin tomar ninguna medida, até o luns que quizá porque aquilo era un desmadre as cifras, non? Pois se anunciaron o que se anunciou, pois desde logo é desolador, non? Por lo tanto, entendemos que estamos nun momento delicado, que é complexo, evidentemente, de xestionar, pero creo que é o momento de ter un goberno valiente, decidido, e que, sobre todo, prime a saúde da cidadanía, porque que aquí está morrendo xente.
Falase moito nos últimos tempos de axudas a comercio, a hostelería. Destas últimas, quería preguntarlle, porque, bueno, pois a Xunta aposta por un modelo, a Deputación por outro, os concellos, pois cada un terá a súa idea. Non sei, por vostede, cal lle parece máis correctas, axudas directas desde os concellos ou actuar todas as administracións en conxunto?
A nosa postura é a mesma desde o segundo, que todas as administracións se teñen que mollar. É evidente que se ten que mollar quen ten as competencias máis que quen non as ten, pero tamén quen ten capacidade neste momento, e se se me permite, xa non é cuestión nin de mirar as competencias, quero dicir, que os concellos, obviamente a nivel local non teñen moitísima, bueno, non teñen ninguna competencia en termos sanitarios, nin en outras materias sí. Desta pandemia, pero é máis que evidente que están facendo un gasto importante para intentar contrarrestar, pero por que? Porque hai valeiros moi importantes por parte do Goberno do Estado e do Goberno da Xunta neste momento que hai que cubrir. Isto é o que está acontecendo nos concellos sí. Do país. Ben, non sen base a isto, eu esta semana o facía ademais esa reflexión no meu Facebook, que é a seguinte, non? O Concello de Lalín ten capacidade, ten músculo económico, ten capacidade económica para facer un investimento moi importante en todos os sectores, insisto, que están padecendo especialmente, sufrindo especialmente esta pandemia, porque o anterior goberno fomos capaces de facer unha xestión económica que deixamos as arcas municipais con bastantes millóns de euros para que, desde logo, agora se poda facer iso. Se a situación que este goberno herdou fora a mesma que nos herdamos, non? Deles, pois evidentemente este era un debate ficticio que non se podería producir, pero non, hai músculo económico, porque así o anterior goberno fixemos iso, lográmolo, non só eliminar a débeda a cero, senón desde logo pois deixar cando nos fomos sobre 6 millóns de euros en contas bancarias, e que nese sentido entendemos que ese músculo pois hai que poñelo nun momento extraordinario ao servicio da cidadanía. Non entendo que haxa un só euro que non vaya dirixido pois nese sentido a xente pois evidentemente que máis o precisa e a sectores como ben dis, non? Como pode ser hostelería, como pode ser comercio, pero como poden ser outros moitos que desde logo están sufrindo esta pandemia de un xeito moi, moi duro, non? E claro, indo ao concreto, bueno, pois eu son respetuoso obviamente co que deciden as asociacións, pero tampouco me vincula, quero dicir, como representante do BNG, eu fago esta reflexión e mañá ademais vou a facer no pleno, non? Pois eu sigo sin entender como é posible que o comercio de Larina, situación que está tan delicada, que xa viña arrastrando antes da pandemia, cuidado, vale, pero que isto desde logo o agudizou moito máis, pois o que se decida é facer pois uns sorteos, non, de compra. Bueno, isto é unha medida que levamos 15 anos que non é nin novedosa nin desde logo efectiva, non? Eu penso que aí habería que ir a axudas directas, que é o que desde logo a xente penso que máis precisa polo que é a liquidez, non? O que é a falta de liquidez que nestes momentos ten e sobre todo agora xa visto estas medidas novas, non? Que temos en vigor desde o mércores, non? En definitiva, eu creo que temos capacidade, insisto, si isto nos pasara a nos no anterior goberno cando entramos, pois non sería posible. Agora, sí que é posible porque hai cartos, os cartos non son dos gobernos, os cartos son dos veciños, e, polo tanto, nós o que pedimos desde o BNG é que esos cartos se poñan a disposición da cidadanía, se poñan a disposición da economía, en definitiva, se poñan a disposición para que o sistema económico, bueno, pois se mova e, desde logo, chegue a xente que realmente o precisa, non? E, claro, optimizando os gastos, porque, claro, eu insisto, eu non quero facer do COVID Lalín pois unha batalla, non? E a máis, a veces fago esforzo para cumprir a miña palabra, pero penso que estou logrando. Pero creo que a veces tamén se fixeron certos gastos que pois neste tema que son totalmente tirar os cartos, non? Eu creo que hai que a veces ser máis reflexivo e o máis ambicioso e non... E vamos, vi outro día precisamente os datos de algunha iniciativa respecto do comercio, que xa ademais se dixera que iso non iba a funcionar, e é terrible ver o que gastamos para casi ningún resultado, non? Polo tanto, eu creo que hai que falar co sector, escoitalo, pero ser valiente, non? E con medidas que eu insisto, medidas do pasado, de fai 15 anos, eu creo que non teñen ninguna repercusión de beneficiar os nosos comerciantes, non? Eu creo que ten que ser un conxunto de investimentos directos, de exención ou bonificacións de tasas e impostos e prezos públicos, quero dicir que ten que ser un conxunto que efectivamente, pois... Habrá concellos que non o podan permitir, o noso, sí, nos, ainda que non ingresemos, e isto, digo, para que se entenda, nos termos de excepcionalidade no que nos atopamos.
Xa.
O concello de Lín, ainda que non ingrese por lixo, non pasa absolutamente nada, porque aí, financieramente, temos capacidade para non ter. O anterior goberno noso destacou precisamente por baixar os impostos ao mínimo legal, como foi o IBI, non? Que era a fonte de ingreso máis importante que ten o Concello de Lín respecto aos impostos. Levámoslo ao mínimo legal, o 0,4, baixamos moitos ingresos, pero o equilibramos por outras vías. Pois se poden facer cousas moi importantes que lle permitan a xente pois ter máis capacidade, o sea, ter menos gasto, por tanto que esos cartos queden no seu peto e que esos cartos obviamente lle axuden a chegar a fin de mes a moita xente, porque desgraciadamente bueno, eu polo que falo moito con moita xente na rúa, pois hai situacións desde logo extremas, situacións que nin se imaginaban que se podía vivir, chegar a vivir, e que eu creo que nos neste momento a política ten que ser a política da xente, non nin de obras, nin de cousas que desde logo para min neste momento, e o entender do BNG, non son prioritarias, non? O único prioritario agora é intentar que ninguén se quede atrás e que administracións, todas, todas, pero que nos toque neste caso falar que o Concello de Lalín pois este a altura do que a xente necesita.
Falaba vostede, señor Vilariño, do pleno que vai a ter lugar mañán venres. O Bloque Nacionalista Galego, pois xa coñecemos algún dos contidos que leva en formato moción. Non sei que formato, en que formato vai a petición de por parte do Bloque Nacionalista Galego ao Goberno Municipal de que se dirixa a Xunta de Galicia para solicitarlle que incluan ao persoal do SAF técnicos de emerxencias para a vacinación fronte a COVID.
Sí, é unha petición que fixemos, que trasladamos para que o Goberno de Lalín se dirixa a Xunta para solicitarlo e que evidentemente presentámolo no Parlamento Galego a través do noso grupo parlamentar ali, non? E é un razonamento moi, moi simplón e moi básico, non? Que calquera creo que pode entender. Porque, por exemplo, pensar que as traballadoras do SAF que traballan nunhas condicións en precario evidentes, que fan unha labor, desde logo, encomiable, que manteñen un servizo que, bueno, o BNG a súa posición é que tiña que ser municipalizado, non privatizado, polo tanto, que tiveran unhas condicións moitísimo mellores das que teñen, onde están moitas veces sin medios para precisamente, bueno, enfrontarse a situación onde alternan, evidentemente, de domicilios, non? Uh-huh. E que están en primeira línea, que é o que nos referimos nós todos os días, e indefensas, pois, ante esta situación, e ademais tratando con xente tamén, non, que obviamente, pois,
con unha idade importante ou con diferentes doenzas.
Exacto, e que por lo tanto é máis sensible a que poda contaxiarse, non? Bueno, pois isto é eu creo que é moi lóxico que pido BNG, non, que entre pois na primeira línea de vacinación. E exactamente o mesmo cos que traballan nas ambulancias non o que nos entendemos, non urxente, non, pero que realmente é exactamente o mesmo. Por que? Porque transportan pacientes de COVID.
Sí.
Fíxate ben cal é a situación. Por lo tanto, como a esa xente non se lle vai ter no mesmo nivel do persoal sanitario para vacinarse, non? Si están, vamos, están expostos totalmente. Entón, son dous colectivos, e seguramente, insisto, máis colectivos que se poderían sumar o protocolo que se ten establecido para que nos tiñan que ir xa, e ademais, pois, por exemplo, en Lalín, pois estamos falando do servicio do SAF, que é un servicio que abranga moitísima xente, de usuarios, e tamén dos servizos máis importantes que ten o Concello de Lalín, non? E que, polo tanto, entendemos que había que garantirlle pois as traballadoras pois esa, bueno, tranquilidade e, desde logo, esas mínimas condicións laborais, non? Uh-huh. Que xa, desde logo, o BNG unha primeira vez que denuncia que as condicións que teñan as traballadoras do SAF non son ni moito menos as que tiñan que ter, non? Pero precisamente porque cando se prima cun servizo de rendabilidade en vez de dar o servizo, pois claro, as empresas están para gañar e o que fan é explotar os seus traballadores para sacar maior rendimento, non? Uh-huh. E iso é o tema, non? Entón nos vamos trasladalo aí no Parlamento e queríamos, pois, evidentemente, facer a maior presión posible para que, bueno, estes dous colectivos que son tan importantes e que están en primeira línea todos os días, pois teñan esta tranquilidade, non?
En formato moción, o Bloque Nacionalista Galego tamén pide que se estableza un calendario para iniciar, decían vostedes, de xeito urxente a elección democrática dos alcaldes pedáneos nas diferentes parroquias do Concello de Lalín, algo que tamén xa contestou o alcalde de Lalín fai uns días, apuntaba que, bueno, pois que non era o momento debido a COVID, non sei vostedes que opinan ao respecto.
Sí, a ver, o Partido Popular nunca é o momento de que se escollan alcaldes de barrio, hospedáneos, a min o nome dame exactamente igual. A min o que me parece importante é que no anterior goberno que fomos terriblemente coherentes co que sempre pedíamos cando éramos oposición, que nas parroquias se escolleran os representantes libremente, e nos así o fixamos, e cada parroquia escolleu os seus representantes e votou libremente. Pero claro, chegou o novo goberno e primeiro gardou silencio e despois dixo que iba bueno, seguir coa norma que nos adoptáramos, non o fixo, e despois valeuse do COVID para desde logo deixalo aí aparcado sin ningún tipo de intención. E nós non decimos que hai que votar este mes, vale? Nós o que pedimos é que xa pasou un ano e medio, que queremos sacar ya máscara o Partido Popular, que diga abertamente que non quere eleccións e que quere volver o seu sistema caciquil de ter un representante deles en cada parroquia e que a xente teña que decirlle si guana, que é o que lles gusta. Nos, desde logo, apostamos por un modelo participativo, democrático, onde se poda presentar que en calquera veciño, sexa ou non sexa, da cor que lle dé a real gaña, e así foi os últimos 4 anos do noso goberno. Pero que, en todo caso, nos o que exiximos é que se marque un calendario. Pois a nos danos exactamente igual que sexa en febreiro cos datos de COVID ou que sexa en maio. Quero dicir, que non é o que queremos é que se marque para que se faga, que é ese compromiso. A mí tamén me fai moita gracia o Partido Popular con ese argumento que eu xa sei que ademais o está utilizando para intentar votar abaixo esta proposta. Porque, claro, es que les convocaron unhas eleccións ao Parlamento Galego fai pouquiño en plena pandemia, non? Quero dicir que hai que deixar de ser tan hipócritas, eu creo que en política hai que ser valientes. Se vostede non quere, pois case eleccións no rural, pois o di, e é o seu modelo, e a xente, pois nas próximas eleccións municipais valorará eso. Pero, desde logo, eu sí que aí vexo clarísimamente unha utilización do goberno coa excusa do COVID para non, desde logo, para restringir e recortar dereitos que a xente, non o goberno anterior, sino que a xente gañou e que tivo no mandato anterior noso, non? Por lo tanto, para nós é moi importante a democracia en toda a súa extensión. E ademais sempre defendín que a democracia non se pode basar en que só podas votar, non depositar un sobre cada 4 anos nunha urna. Eso non pode ser a democracia. A democracia ten que ser moito máis participativa, real, non? E onde os veciños e veciñas teñan canles de participación e de expresión, e por eso para nós nos resulta, sempre foi un cabalo de batalla. Quero dicir, a primeira vez que houve unha elección dun alcalde de barrio, dun pedáneo democráticamente, foi nun concello do BNG, neste caso, en concreto, era o concello en Monforte, non? Isto é ADN BNG, e a nós, como nos gusta que a xente poda participar, opinar e votar o que queira, nos guste ou non que saia dese resultado, pois o defendemos, porque ademais temos toda a legitimidade e coherencia, porque cando gobernamos fixémolo.
Outro tema, señor Vilariño, parece que todo vai en relación coa COVID. Bueno, evidentemente, xa case que levamos un ano de COVID, sí. Evidentemente, pois está todo relacionado con ela. E que tamén demandaban a posta en marcha dunha programación cultural, evidentemente xa en liña, pois decían para que esta pandemia non afogue a cultura no Concello de Lalín. Non sei se referían a unha programación cultural de grupos, de agrupacións locais ou tamén pois que viñeran cousas de fora.
A todos os niveis. Nos, aquí é unha moción que levamos nunha doble perspectiva, non? A primeira, que e aquí pasa como anterior, se me apura, non? Eu creo que o COVID non pode ser excusa para facer, xa que desaparezca a casi inexistente programación cultural que este concello ten, non? Por tanto, eu creo que como noutras materias nos adaptamos a esta nova situación, o tema cultural ten que ser exactamente igual, non? Nos o que non pedimos, evidentemente, nesta situación é que se, bueno, pois que se fagan actos onde se aglomera a xente, todo o contrario, por eso a nosa proposta é que se diseñe unha programación cultural en liña, por lo tanto, que non se xa presencial, e que evidentemente se vaya a medida que os datos da pandemia vayan a mellor, que agardemos que isto sexa unha realidade canto antes, pois que se podan obviamente ir abrindo ao aspecto presencial. E en dúas perspectivas, como digo, que a xente de Lalín podamos consumir cultura, para mí eso é fundamental. Este goberno está llenegando os seus veciños case unha máis, vamos, case a mínima programación cultural, da que poda disfrutar, da que poda beber, da que poda formarse, e por outro lado, evidentemente, apostar pola xente pues que se adica, e a industria da cultura, que tamén entendemos que é un sector que do que peor está sufrindo este golpe tan grave de pandemia, e que entendemos que sería unha axuda tamén importante para eles, non? Por lo tanto, esa é a nosa proposta, unha proposta ademais máis asumible, que non eleva costes, segura, e que eu creo que todos, ademais neste momento, se se me permite, precisamos consumir cultura nos distintos termos da mesma, non? Porque senón, é que o que non podemos é volvernos, e perdón da expresión, tarumbas, consumindo noticias de COVID sí. Todas as horas do día, porque es que eu de verdad creo e que a profesión, desde logo, que isto vamos a acabar todos indo un psicólogo, un psiquiatra, porque de verdad que é unha cousa que abras un xornal, encendes a tele todo o tempo, non? Estas malas noticias. Eu creo que a xente hai que darlle alternativas á información. A información está ben, pero sobre información de noticias malas eu creo que tamén é moi destructivo. Eu creo que a xente hai que ofertarlle sempre cultura, pero neste momento máis que nunca.
Algo que apuntan os facultativos a todas horas, que é o que hai que desconectar como moito unha hora de información relacionada coa COVID, senón, pois eso, ainda terminamos peor. O que sí recomendan os médicos é o paseo, a actividade física. E hoxe vostedes denunciaban nos medios de comunicación pois o mal estado do paseo do Pontiñas, non?
Sí, bueno, nos estes días moita xente, pois nada, falaba, chamábame incluso polas redes denunciando a situación e hoxe mesmo pois saímos nos medios con este tema, non? Nos, bueno, pensamos que o paseo é unha xoia que ten este concello, que hai que cuidar, que hai que mimar, porque, bueno, porque ten unhas características moi especiais, porque ten un disfrute e un uso por parte de moitísimos veciños e veciñas do noso concello e que sempre ten que estar en boas condicións. Pero se me permite en tempos de pandemia, máis. E se me permite en tempos de confinamento, aínda moito máis. Quero dicir, nos, neste momento, coas medidas restringivas tan importantes que hai, pois, hombre, que menos que garantir que o paseo do Pontiñas a xente poda transitar por ele. Estamos vendo, e así saiose, non? Na nosa denuncia, as fotos que amosan un paseo do Pontiñas que fai presa do lixo acumulado. Todo tipo de lixo que ninguén se molesta en recoller, nin desde logo en mirar para iso e día tras día se acumula. Tramos do paseo anegados que son intransitables polos peóns que por él transcorren. Bueno, eu creo que isto, a ver, a erva pode estar uns centímetros máis ou menos alta en función do mes, pero desde logo que se poda transitar polo paseo é a cuestión máis básica e que ademais é un mantemento mínimo de drenaxen, por exemplo, que falamos do que está intransitable e que nin eso se lle fai, non? Polo tanto, eu creo que insisto, que sempre ten que estar en boas condicións, pero que neste momento, de verdade, para min é unha auténtica prioridade que os veciños de Larín podan pues, ter un mínimo sitio de esparcemento para desde logo, facer algo de actividade física, e insisto, física, pero tamén sigue o sentido de poder pues, sair da túa casa, dar un paseo.
Desconectar, sí.
E entón eso é fundamental, pero claro, estamos vendo que temos un paseo que está inaccesible por tramos, Isto é a realidade, o que miras para o río e está cheo, cheo como é a parte de abaixo, de lixo, de todo tipo de lixo, e que de tanto que se acumulou fai presa. Entón, isto é terrible, non? Eu, de verdade, que bueno, pois eu quedo a veces asustado, digo, eu sei o que gobernar, eu, cando no anterior goberno, levaba áreas importantes, e sei que a veces non dá chegado a todo, pero hai cuestións básicas que teñen que estar garantidas, e esta, eu creo que, incluso, insisto, neste momento máis, non?
Falarase deso no pleno de mañán, vendres, que non sei canto se xa para rematar, señor Vilariño, se leva moitos contidos, non vin a orde do día, se é un pleno de 4, 5 ou 6 horas.
Bueno, os plenos do Concello de Larín da igual que haxa contidos que non, sempre duran esas horas, non?
Ainda que sexan telemáticos, non?
Sí, exactamente. Ainda que reduzas o é curioso, non? Ainda que algúns levábamos a fama, non? De que falábamos moito e tal. Pero incluso pois reducimos os tempos de intervencións, moitas veces as intervencións, limitamos as iniciativas que se poden presentar. E, bueno, eu creo que o último seguimos as 4, algo así, senón...
Casi as 4, sí.
Casi as 4, efectivamente. Entón, bueno, eu tamén son dos que digo, non? Que porque unha vez o mes, vale, nos reunamos e discutamos ali, fagamos as propostas, quero dicir, onde reside a vontade popular nese pleno, pois, home, como xe, que se ir ás 9 da noite non nos pasa nada, non? Entón, digo, porque algún parece que está ali como se foran a fusilar, non? Pois, bueno, é o que ninguén se mandou estar... Eu creo que é importante que o goberno, por parte da oposición, se fiscalice e tamén que o goberno no pleno pois, saque adiante as cousas que pense que son boas. Non? Entón, eu sempre fui un dos... Sempre me gustou, a verdade, debatir e por iso a min, bueno, pois son dos que non lle alarma, como vexo últimamente, que alarma moita xente, pois... Bueno, moita xente, digo, algúns políticos que hai ali que os plenos duren moito, pois, bueno, se é para debatir, que duren o que faga falta.
Pois nada máis, señor Vilariño, moitísimas grazas por achegarse hoxe aos micrófonos de Radio Lalín, que me alegro moito de velo xa pola rúa e de velo tamén, así que a seguir disfrutando.
Moitas gracias a vos e que haxe moita xente para moita sorte para todo o mundo, que estamos nun momento difícil, que a xente o avexo tocada e eu creo que hai que darlle ánimos, hai que darlle forza, cobertura e que desde logo que ninguén duvide que deste imos sair seguro.
Moitísimas grazas.
A vos.